Waa Yo'aanaa mul'isan. Boqota 6. Jennaan ani ilmi oolaa ta beesis torbaa waraqataan cufan keessa qaqaraa cabsiitti arge. Jennaan waan lubbuu qaba kaan tokko qoonqoo akka mandiisuutiin
kootti.
Jettu dhagaye. Ani millannaani farda boror arge. Namiisi yaabbatu guubee harkaa qaba surree hayyumaa kennaniifi. Inni akka nam dabsatu dabsachuu dhaqe. Ilmeen oolaa ammallee beesis lammeessoo cabsite. Ani waan lubbuu qaba kan ka lammeessoo
kootti
naan jette dhagaye. Fardi dhibiin diimaan dhufe. Namis yaabbatu jabeen inni lola lafattiin dhuf kennaniifi. Akka nami walii jeesu. Ammallee sheeftii guddoo tokko kennaniifi. Jennaan ilmeen oolaa beesis sadeessoo cabsite. Ammallee waan lubbuu qaba haani kaafreessoo kaa.
Kootti.
Naan jettu dhagaye. Ani millannaanii fardi gurraachi tokko arge. Namiis yaabbatu waan wayiin biimman harkaa qaba. Jennaanii qoonqoo garuu waan lubbuu qaba afranii dhuftu ta'a kan jette dhagaye.
Caasa dargaayyee hojii guyyaa tokkooti baasani. Caasa sadii ka garbuu hojii guyyaa tokkooti baasani. Ammoo dhadhaa fi daadhii yakkina
jedhani. Jennaanii ilmeen oolaa beesisa freessoo cabsite. Waan lubbuu qaba kaa freessoo kaa. Naan jettu dhagaye. Ani millannaanii farda boror tokko arge. Namis yaabbatu maqaan isaa duwwiisa. Fulaanii ekeraan teettulleen isgul deemte. Jabeennaa qooda freessoo kalafa kennaniif akka sheeftii fi beelaa fi dhukkubaa fi bineensa laatiin nan fixa. Jennaan ilmeen oolaa beesis shaneessoo cabsite waan sooriyoo irratti qalan jalatti anini lubbuu warra marroo dubbii waaqaa dubbate is dhugeesse fi ijjeessan arge. Qoonqoo guddoon iyyanii waan jedhan.
Waaqa guddaa qulqulloof ka dhugaa ati yoom warra lafaa wallaalitti murte marroo warri nu ijjeesse fi war gaargalchitan.
Nam cufaa wayaa adii kennaniifi diqqoo tokko boqodha jedhaniin agenni obboleeyyan teessanii fi nam isa waliin hojjatu akka isan ijjeessan sila ijjeessan guutamutti. Jennaan ani ilmi oolaa ta beesis ja'eessoo cabsiitti arge. Lafti guddoo chochoote aduuni akka agoogoo gurraattofte jii akka dhiigaa diimate. Urjiin cufti gubbaa lafatti jidde akka midhaan odaa yoo bubbeen dhooftu lafatti jigan. Gubbaan akka waraqata dachaasanii badde. Gaara fi lafti jidduu bisaanii keessa jirtu cufti fula ofiitti deemte. Jennaanii ayyoota lafaatii fi jara lafa fiduu fi askartii gugurdoo fi dureeyyii fi warra gugurdaa fi nami cufti tisseef balchaalleni god gaara jalatti dheetti. Gaarrenii fi dhakaayyee yaamanii waan jedha.
Nurratti jiga. Ila nan barcumaa hayyumaa gubbaa taa'u dallansuu ilmee oolaa duraa nu dhoosu. Wanti akkanaatiif guyyaan guddaa warra dallaan ayyaa dhufe eentuu danda'ee ture
jedhanii.